Tervetuloa taas Raamattu-tunnille. Tällä kolmannella luennolla meillä on aiheena ilmestyskirjan luvut 4-5. Koska tekstiä on paljon, en lue kaikkea sanasta sanaa Raamatusta, vaan tiivistän usein omin sanoin. Kannattaa seurata omasta Raamatusta. Nyt siirrytään varsinaisiin näkyihin. Tietysti siis jo ensimmäisessä luvussa Johannes näkee Kristuksen, mutta nämä varsinaiset tulevaisuutta ja maailman historiaa koskevat näyt alkavat tästä 4. luvun alusta. Toisessa ja kolmannessa luvussa oli kirjeet eri seurakunnille. Ensimmäisen ja toisen luvun välillä ei ole selvää siirtymää, joten nämä kirjeet voidaan lukea osaksi ensimmäistä näkyä. Nyt seuraa kuitenkin määrä sen jälkeen 4. luvun ensimmäisessä jakeessa, ja tapahtuu asiasisällön siirtymä. Johannes sanoo näkevänsä taivaassa oven avattuna, ja ensimmäinen ääni, jonka hän oli kuullut puhuvan kuin torven, kehotti häntä nousemaan ylös sinne, niin näytän sinulle, mitä tämän jälkeen pitää tapahtua. Tämä pitää tapahtua viittaa taaksepäin kirjan ensimmäiseen jakeeseen, tai siinä on siis sama aihe kuin siellä, eli tämä, mitä pitää tapahtua. Mitä tämän jälkeen pitää tapahtua. Avattu ovi kuvaa mahdollisuutta nähdä taivaaseen, joka on normaalisti ihmissilmiltä suljettu. Johannes saa nähdä Jumalan näkökulman, taivaallisen todellisuuden kaikkien ajallisten ahdistusten takana. Ja tietysti tämä ensimmäinen ääni, joka hänelle puhuu, on sama kuin ensimmäisen luvun jakeessa 10, eli Jeesuksen ääni. Korotettu Kristus on tämän näyn välittäjä Johannekselle. Nyt Johannekselle siis näytetään se, mitä tämän jälkeen pitää tapahtua. Jumala tietää ennalta, mitä hänen kirkolleen tapahtuu maan päällä. Koko lukujen 4 ja 5 näkyy painottaa Jumalan taivaallista hallintavaltaa maailman tapahtumiin. Hän on antanut tämän hallintavallan Kristukselle, ja tämä lohduttaa uskovia. Nähtyään ove ja kuultuaan puhuttelun Johannes sanoo, heti olin hengessä, tai kirjoittaa heti olin hengessä. Hän oli siis erityisessä hengellisessä olotilassa, jossa hän sai tietoa asioista, jotka ihmiselle normaalisti ovat salattuja. Myös profeetta Hesekiel siirtyi hengessä paikasta toiseen näyssään. Tämän luennon aikana tullaan muutenkin huomaamaan, että ilmestyskirja sisältää paljon viittauksia vanhaan testamentin näkyihin. Erityisesti tässä tämänkertaisessa jaksossa korostuu Hesekielin kirjan, yhtäläisyydet Hesekielin kirjaan. Johannes näkee taivaassa valtaistuimen ja valtaistuimella istujan. Hän kuvaa istujaa jaspis- ja sardionkiven kaltaiseksi. Ja valtaistuimen ympärillä Johannes näkee sateenkaaren, joka on smaragdin kaltainen. Vanhan testamentin perusteella on selvää, että istuja on Jumala. Hesekiel näki myös näyssään Jumalan istuimellaan ja Danielin kirjassa puhutaan siitä, miten vanha ikäinen istuu tuomiolla. Tarkoitetaan tietysti Jumalaa. Jaspis ja sardion kivi, joista tässä puhutaan, ovat väriltään punaisia. Tosin näistä nyt näiden mainittujen korukivien väristä ja ominaisuuksista on selittäjien keskuudessa jonkun verran erimielisyyttä. Karl Mantizorn ajattelee, että tämä punainen väri kuvaa Jumalan rakkautta ja sateenkaaren smaragdi vihreä puolestaan ystävällisyyttä ja toivoa. Oli näiden yksityiskohtien laita sitten miten vaan, niin perusmerkitys on selvä. Niin kuin valo heijastuu korukivista ja niiden läpi kauniisti, niin samalla tavalla tämä valtaistuimella istuva säteilee jumalallista kirkkautta, arvoa ja mahtia. Myös Hesekielin näyssä vanhassa testamentissa Jumalan valtaistuimen väriä verrataan korukivien väriin. Samaten sateenkaari löytyy myös Hesekielin näystä, mutta siellä se on tulinen eikä smaragdin värinen. Molemmissa näyissä se kuitenkin kuvaa samaa asiaa. Jumalan kunniaa ja majesteettisuutta. Se on ikään kuin tällainen halo, sädekehä Jumalan ympärillä. Sateenkaari on Raamatussa myös liiton ja Jumalan hyvän tahdon merkki. Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala asetti sateenkaaren merkiksi siitä, että hän ei enää tuhoa maailmaa vedenpaisumuksella. Jumalan olemus ja tahto ovat tutkimattomia, mutta hänestä paistaa rakkaus ja hän on tehnyt ihmiskunnan kanssa armollisen liiton Jeesuksessa Kristuksessa. Sitten Johannes kuvaa valtaistumen ympärillä 24 vanhinta, jotka istuvat valtaistuimilla puettuna valkoisiin vaatteisiin ja kultakruunut päässä. Nämä 24 vanhinta edustavat Jumalan kansaan kokonaisuutena uudesta ja vanhasta liitosta. Vanhassa liitossa oli 12 patriarkkaa, 12 Israelin kansan kantaisää, josta sitten Israelin 12 heimoa polveutui, ja uudessa liitossa Kristus asetti 12 apostolia. Näistä tulee yhteensä 24. Kirkolla on aina paikkansa Jumalan läheisyydessä Kristuksen kautta. Kultakruunut kuvaavat kuninkaallista valtaa. Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa puhuttiin siitä, miten Kristus on tehnyt omansa kuninkaiksi. Valkoiset vaatteet kuvaavat vanhurskautta, joka pyhillä on uskon kautta Kristukseen. Myöhemmin puhutaan niistä, jotka ovat valkaisseet, pesseet vaatteensa karitsan veressä. Valtaistuimesta Johannes kertoo lähti salamoita, ukkosen jyrinä ja ääniä, ja sen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat Jumalan 7 henkeä. Salamat ja ukkosen jyrinä ja äänet muistuttavat jylinästä ja salamoista Siinain vuorella, kun Jumala teki liiton Israelin kansan kanssa ja antoi sille 10 käskyä. Myös Hesekiel näki valtaistuin näyssään salamoita. Nämä kuvaavat Jumalan voimaa ja suuruutta ja sitä pelottavuutta myös, mikä Jumalalla on. 7 tulisoihtua merkitsevät pyhää henkeä, ne ovat Jumalan 7 henkeä. Tämä ilmaushan on esiintynyt ilmestyskirjassa jo aikaisemmin. Ilmestyskirjalle on tyypillinen tällainen ilmaisu, että puhutaan 7 hengestä. 7 on Jumalan luku ja täydellisyyden luku. Myös 7 hengestä puhuminen saattaa kuvata hengen moninaisia lahjoja. Tässä on myös yhteys Vanhan testamentin ilmestysmajan 7 haaraiseen lamppuun. Sielläkin paloi siis 7 lamppua, ei soihtua kylläkään, mutta lamppua kuitenkin. Muutenkin ilmestyskirjassa on paljon kuvauksia tällaista taivaasta tällaisen temppelikuvaston kautta. Me puhutaan suitsutuksesta ja myöhemmin sitten esiintyy useita kertoja taivaallinen alttari ja myös taivaallinen liiton arkki. Johannes kirjoittaa, että valtaistuimen edessä oli lasimeri, kristallin näköinen. Toisessa Mooseksen kirjassa kuvataan Mooseksen ja Israelin vanhimpien nousua Siinain vuorelle Jumalaa kohtaamaan. Mooses ja Aaron, Nadab ja Abihu sekä 70 Israelin vanhinta nousivat vuorelle. He näkivät Israelin Jumalan. Hänen jalkojensa alla oli alusta kuin safiirikivistä, kirkas kuin itse taivas. Tätä alustaa ei kuvailla täsmälleen samalla tavalla kuin tätä lasista merta, mutta yhtäläisyys on ilmeinen. Meri on Vanhassa testamentissa yleensä vastoinkäymisen paikka ja kaosvoima. Tämä taivaallinen meri on kuitenkin tyyni, se on lasinen. Tämä kuvaa hiljaisuutta ja rauhaa, joka Jumalan valtaistuimen luona vallitsee. Se on myös kristallin kirkas meri, kuvaten sitä, että Jumalan läheisyydessä ei ole mitään saastaa tai tahraa. Meri kuvaa sitä, millaisen elämän uskovat löytävät Jumalan luona Kristuksen vanhurskaudessa, jonka he saavat omakseen. Jotkut selittäjät soveltavat tähän myös sitä Raamatusta löytyvää symboliikkaa, jossa meri on kansojen kuvaus. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaikista kansoista Jumalan omiksi tulevat, taivaaseen tulevat, ovat hänen luonaan rauhassa. Siellä ei kansojen meri enää pauhaa. Sitten Johannes kuvaa neljää olentoa, jotka ovat valtaistuimen ympärillä. Ne ovat täynnä silmiä edestä ja takaa. Ensimmäinen niistä on leijonan näköinen, toinen nuoren härän, kolmannella on kuin ihmisen kasvot ja neljäs on lentävän kotkan näköinen. Niillä on kuusi siipeä ja siivetkin ovat edestä ja ympäriltä ja sisältä silmiä täynnä. Nämä olennot sanovat lakkaamatta yötä päivää, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikki valtias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Nämä neljä olentoa, tai elävää olentoa, kreikkaa voisi kääntää monella tavalla tässä, muistuttavat paljon Hesekielin näyssä esiintyneitä olentoja, sekä vähemmän, mutta kuitenkin merkittävästi Jesajan näkemiä serafeja. Hesekielin näyn olennoilla on kullakin neljät erilaiset kasvot, mutta Johanneksen ilmestyksessä kullakin olennolla on yhdet näistä kasvoista. Hesekielin näkemillä olennoilla on neljä siipeä, kun taas Johanneksen näyssä siipiä on kuusi kullakin olennolla, niin kuin Jesajan näkemillä serafeilla. Hesekielin kirjassa esiintyviä neljää olentoa nimitetään kerubeiksi. Se, että olennot ovat täynnä silmiä, kuvaa niiden valppautta ja havaintokykyä. Ne näkevät kaiken, mitä tapahtuu. Nämä olennot joidenkin selittäjien mukaan kuvaavat neljää maanpäällisen elämän suurta piiriä. Lintuja, petoja, kotieläimiä ja ihmisiä. Neljä on ilmestyskirjassa maailman luku ja ihmiskunnan luku. Monesti ihmiskunnan kokonaisuutta kuvaavat määreet esiintyvät neljän sarjoina. Nämä olennot kuvaavat Jumalan kaitselmusta maailmassa. Ne edustavat koko luomakuntaa palvomassa Jumalaa hänen valtaistumensa edessä. Ne palvelevat Jumalaa hänen majesteetissaan. On tietty ero siinä, että olennot toisaalta toteuttavat, voidaan nähdä Jumalan kaitselmuksen toteuttajina maailmassa, toisaalta siinä, että ne ikään kuin sitten edustavat Jumalaa palvovaa luomakuntaa, mutta näiden ei välttämättä tarvitse olla keskenään ristiriitaiset selitykset. Olentojen ylistys on sama kuin Jesajan näyn serafeilla, mutta loppuosaa ei löydy Jesajan kirjasta, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Tämä nimitys löytyy ilmestyskirjasta ensimmäisestä luvusta. Kolminkertainen pyhä kuvaa Jumalan kolmiykseyttä. Tuttu virsi pyhä, pyhä, pyhä on kirjoitettu juuri tämän tekstin pohjalta. Sitten Johannes kirjoittaa, kun olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää iäisyyksien iäisyyksiin, 24 vanhinta lankeaa hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartain rukoilee häntä, joka elää iäisyyksien iäisyyksiin, ja heittää kruununsa valtaistuimen eteen sanoen, sinä Herra olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaiken, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. 24 vanhinta, seurakunnan edustajat, yhtyvät tähän enkeliolentojen ylistykseen. He heittävät kruununsa valtaistuimen eteen osoittaen, että kaikki kunnia ja valta on peräisin Jumalalta ja kuuluu Jumalalle. He ylistävät Jumalaa siitä, että hän on luonut kaiken, että kaikki on olemassa Jumalan tahdosta. Tähänkin sopii hyvin näiden neljän olennon ymmärtäminen jollakin tapaa luomakunnan ja Jumalan kaitselmuksen, maailmassa tapahtuvan kaitselmuksen edustajiksi. Tässä siis seurakunta ja koko luomakunta yhdessä ylistävät Jumalaa. Vanhassa testamentissa on useita psalmeja, joissa kehotetaan yhdessä seurakuntaa ja koko luomakuntaa antamaan kunnia Jumalalle. Tästä alkaa 5. luku, mutta ilmestyskirjan tekstissä ei tässä kohtaa ole minkäänlaista saumaa. Sama näky jatkuu. Johannes kirjoittaa näkevänsä valtaistumella istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, joka on kirjoitettu täyteen sisältä ja päältä ja suljettu 7 sinetillä. Enkeli kuuluttaa, kuka on arvollinen avaamaan kirjan ja päästämään sen sinetit. Ketään ei löydy. Johannes itkee, mutta yksi vanhimmista lohduttaa häntä. Älä itke, katso, leijona Juudan sukukunnasta. Daavidin juuri Vesa on voittanut avatakseen kirjan ja irrottaakseen sen 7 sinettiä. Käärön on kirjoitettu kirkon historia maailman loppuun asti ja Jumalan neuvopäätökset, joiden mukaan hän johtaa kirkkoaan. Käärö siis sisältää sen, mitä tämän jälkeen pitää tapahtua. Oikea käsi on voiman ja toiminnan käsi. Jumala pitää historiaa kädessään. Se on hänen vallassaan. Kirjoitus molemmin puolin kertonee siitä, että käärössä on hyvin paljon asiaa. Tavallisesti kirjakääröihin kirjoitettiin vain yhdelle puolelle. Sinetti painettiin vahaan, ja näyssä sinetit pitävät käärön suljettuna niin, ettei kukaan pysty lukemaan sitä. Kääröä ei voi lukea avaamatta niitä. Kirja on sinetöity ja sen sisältö on tällä tavalla salattu, koska se kertoo tulevista tapahtumista. Ensimmäisessä luvussa Johannes sanoi kirjoittavansa siitä, mitä pitää pian tapahtua. Kirja kertoo seurakunnan kohtaloista ja nyt on alkamassa tämä osa ilmestyskirjaa. Kukaan ei kuitenkaan voinut avata näyn kirjakääröä. Johannes itki sen takia. Ehkä hän itki tulevaisuuden tuntemattomuutta. Vainoissa kärsivä seurakunta kaipasi vakuutusta tulevaisuudesta, siitä, että se ei kukistuisi kokonaan. Yksi vanhimmista lohduttaa Johannesta. Juudan leijona on voittanut avatakseen kirjan. Juudan leijona on viittaus ensimmäiseen Mooseksen kirjaan lukuun 49, jossa on Jaakobin siunaus Juudalle. Jaakob siunasi ennen kuolemaansa kaikki 12 poikaansa. Juudan siunauksessa sanotaan, että Juuda on kuin leijona, ja siinä puhutaan myös siitä, miten valtikka ei siirry pois Juudan suvulta ennen kuin tulee luvattu Messias. Daavidin juurivesa-nimitys, jota tässä myös käytetään, on puolestaan viittaus Jesajan näkyyn. Jesajan kirjan 11. luvussa Messiaasta puhutaan Iisain juurista versovana vesana. Tästä on lyhyt matka nimitykseen Daavidin juuri vesa, sillä Iisai oli Daavidin isä. Messias on siis se, joka kykenee avaamaan kirjakäärön. Ja nyt Johannes näkee karitsan seisomassa kaiken keskellä, ja karitsa on ikään kuin teurastettu. Sillä on 7 sarvea ja 7 silmää, joiden sanotaan olevan 7 Jumalan henkeä, jotka on lähetetty kaikkeen maailmaan. Leijonan sijasta, josta vanhin puhui, näkyykin karitsa, mutta kyseessä on sama henkilö. Jeesusta nimitetään karitsaksi ilmestyskirjassa yhteensä 26 kertaa. Nimitys on siis hyvin tyypillinen. Muuten nimitys esiintyy vain 4 kohdassa Uudessa testamentissa. Karitsa oli uhrieläin. Muiden uhrien lisäksi oli erityisesti pääsiäislammas, joka teurastettiin ja syötiin sen muistoksi, miten Israel oli karitsan verellä suojattuna säästynyt Egyptissä viimeiseltä vitsaukselta ja päässyt lähtemään orjuudesta. Messiasta puhutaan kuin uhri karitsana jo vanhan testamentin Jesajan kirjassa luvussa 53. Karitsa on sananmukaisesti valtaistuimen keskellä. Jeesus Kristus omistaa saman jumalallisen vallan kuin isä ja käyttää sitä. hän on myös vanhinten keskellä. Jeesus, kuten isäkin, on seurakunnan keskellä läsnä. Koko kolmiykseys on kirkon luona ja kirkossa. Karitsa on voittanut kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta, ja siksi hän on näyssä teurastettu, tai ikään kuin teurastettu. Seitsemän sarvea kuvaavat täydellistä voimaa ja pelastusta. Niin kuin jo mainittiin, seitsemän on täydellisyyden luku, ja sarvi on Vanhassa testamentissa voiman symboli, mutta myös sovitusalttarin sarvi, johon tarttuminen merkitsi turvaa. Seitsemän silmää, jotka selitetään seitsemäksi Jumalan hengeksi, kuvaavat pyhää henkeä. Tässä voimme taas ajatella pyhän hengen moninaisia lahjoja. Seitsemän silmää mainitaan Vanhassa testamentissa Sakarian kirjassa, jossa seitsemän Herran silmää tarkastelevat koko maata. Karitsa ja leijona kuvaavat sitä, miten Kristus on sekä väkevä kuningas että kärsivä palvelija ja alistuva uhri, joka kuitenkin on voittanut juuri kuolemansa kautta kaikki pahan vallat. Seuraavaksi Johannes näkee, miten karitsa ottaa kirjan valtaistumella istuvan kädestä, ja kun karitsa on ottanut kirjan, neljä olentoa ja 24 vanhinta lankeavat karitsan eteen. Vanhimmilla on kullakin sitra, ja heillä on kultamaljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Kirjan ottaminen valtaistuimella istuvan kädestä kertoo siitä, miten Kristukselle on annettu maailman hallintavalta. Jumala antoi Jeesukselle myös ihmisenä kaiken vallan taivaissa ja maan päällä. Siksi karitsalla on valta ottaa kirjakäärö. Tulevaisuus on Kristuksen hallinnassa. Se, että karitsa ottaa ja avaa kirjakäärön, on tarkoitettu rohkaisemaan kristittyjä pysymään uskossa nykyisten ja tulevien kärsimysten keskellä. Kristus on läsnä ihmiskunnan historian kauhujen keskellä. Kirkko voi todistaa iloiten ja rohkeasti evankeliumista, varmana Jumalan kaitselmuksesta ja tulevasta voitostaan. Ilmestyskirja on synkistä näyistään huolimatta pohjimmiltaan luottamuksen ja toivon kirja. Vanhimmat ja neljä olentoa osoittavat karitsalle samaa jumalallista kunnioitusta kuin isälle, joka istuu valtaistuimella. Vanhimmat ja neljä olentoa myös osoittavat rukouksensa Kristukselle. He suitsuttavat hänelle ja suitsutusten sanotaan olevan pyhien rukoukset. Kirkon rukoukset tulevat Jumalan eteen Kristuksen kautta. Jeesuksen jumaluus on asia, joka tulee ilmestyskirjassa selvästi esille. Korotettu Kristus on ilmestyskirjan yksi keskeinen teema. Sitten Johannes kuvaa vanhinten uuden virren. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu, ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, Israelin kansasta ja pakanoista, ja tehnyt meidät Jumalallemme kuninkaiksi ja papeiksi, ja tulemme hallitsemaan maan päällä. Uudessa testamentissa puhutaan uudesta virrestä vain kaksi kertaa, toinen tässä ja toinen myös ilmestyskirjassa. Vanhassa testamentissa sen sijaan uusi virsi mainitaan ainakin seitsemän kertaa, joista kuusi on psalmeissa. Uuden virren laulamisen aiheena on kohtien asiayhteydessä Jumalan kansalleen valmistama pelastus. Tätä sanaa Israelin, kun sanotaan, että kaikista sukukunnista, kielistä, Israelin kansasta ja pakanoista, ei ole alkutekstissä, se on käännöksessämme lisätty hakasulkeissa. Mutta merkityksen puolesta asia on selvä. Kreikan sana, jota käytetään pakanoista, pakanakansoista, on eri kuin se sana kansalle, jota käytetään Israelin kansasta yleensä. Ne sanat ovat laos Israelista ja etnee pakanoista. Tässä ovat nämä kaksi ilmaisua rinnakkain ja tarkoituksena on siis nimenomaan ilmaista, että sekä juutalaisista että pakanoista Kristus on lunastanut ihmiset. Tarkoituksena on sanoa se, että Kristuksen omia tulee kaikista kansoista. Jeesuksen lunastustyö kattaa kaikki ihmiset, kaikki kansat. Kuninkuus ja pappeus on mainittu ilmestyskirjassa jo aikaisemmin. Uskovat ovat osallisia Kristuksen kuninkuudesta ja he saavat Kristukselta tämän hengellisen pappeutensa. Vanhassa liitossa pappi oli välittäjä ihmisen ja Jumalan välillä, vain pappi sai tulla pyhäkköön ja uhrata uhreja. Tavallinen israelilainen toi uhrinsa papille sitä varten, että pappi toimittaisi uhrin. Uudessa liitossa kaikki saavat lähestyä Jumalaa. Kristuksen kuollessa temppelin väliverho repesi. Kaikkein pyhin paljastui. Tämä kuvaa sitä, miten me kaikki saamme käydä Jumalan eteen ylipappimme Kristuksen kautta. Kristus on luomakunnan Herra ja hallitsija, Jumalana ja ihmisenä. Niinpä kristityt yhteydessä häneen ovat osallisia tästä hallintavallasta. Uskovien hallintavalta ei vielä toteudu näkyvällä tavalla, vaan hengellisesti. Nyt uskovat eivät näkyvästi hallitse maailmaa. Kuitenkin olemme kuninkaan lapsia. Meillä on pääsy ikään kuin alikuninkaina ylikuninkaan puheelle. Kuninkaan lapsina meillä on pääsy kuninkaan luo. Rukouksillaan kristityt toteuttavat valtaansa ikään kuin kuninkaan neuvonantajina. He myös hallitsevat kaikkia hengellisiä vihollisiaan, lihan himoja ja kaikkea, mikä tahtoisi riistää heiltä heidän hengellisen arvoasemansa ja perintönsä. Sekään hallinta ei tietenkään vielä ole täydellistä. Uskovatkin monesti tekevät syntiä. Mutta kuitenkin se on jo täällä maailmassa alkanut. Ja lopullisen täyttymyksensä se saavuttaa Kristuksen palatessa. Seuraavaksi Johannes kuulee monien enkelien äänen valtaistuimen olentojen ja vanhinten ympärillä. Heidän lukunsa on 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000. He ylistävät karitsaa sanoen, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Tähän ylistykseen liittyvät kaikki luodut, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja merellä. Ne sanovat, hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalle ylistys, kunnia, kirkkaus ja valta iäisyyksien iäisyyksiin. Tähän 4 olentoa sanovat, aamen, ja vanhimmat lankeavat kasvoilleen ja kumartain rukoilevat sitä, joka elää iäisyyksien iäisyyksiin. Enkelien lukumäärä 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000 on vertauskuvallinen, enkeleitä ei siis ole tasan 101 miljoonaa. Kreikan suurin lukusana oli myrioi, 10 000, ja sitä käytettiin ilmaisemaan kaikkia hyvin suuria lukuja. Ilmaus on muuten lähes sama kuin Danielin näyssä. 1 000 palveli häntä ja 10 000 × 10 000 seisoi hänen edessään. Kaikki elollinen, koko luomakunta kaikkialla, liittyy enkelien kanssa ylistämään Jumalaa. Jumalalle ja karitsalle kuuluu sama ylistys. Samat sanat, joilla isää ylistettiin, luvun 4 jakeessa 11, ylistys, kunnia ja voima esiintyvät tässä jälleen. Karitsa saa ylistyksen jo ennen kuin hän ryhtyy avaamaan sinettejä. Pelkästään sen perusteella, että hän on teurastettu ja arvollinen. Kristukselle kuuluu kunnia ja ylistys isän ainosyntyisenä poikana, joka hallitsee yhdessä isänsä kanssa samalla valtaistuimella, mutta myös puolestamme kärsineenä ja kuolleena vapahtajana, joka on ihmeellisellä rakkauden teollaan lunastanut koko ihmiskunnan. Ylistyssanoja karitsalle on 7. Jakeessa 13 puolestaan kaikkien luotujen ylistyksessä niitä on 4. Tämä vahvistaa tulkintaa, jonka mukaan luku 4 yhdistyy ilmestyskirjassa maailmaan. Enkelien ylistyksen 7 sanaa puolestaan voi nähdä kertovan Kristuksen korotetusta asemasta. Luomakunnan ylistyksessä jakeessa 13 on jokaisen määreen edessä määräinen artikkeli. Voitaisiin siis ajatella, että tarkoitus on sanoa, että valtaistumalla istuvalle ja karitsalle kuuluu kaikki ylistys, kaikki kunnia, kaikki kirkkaus ja kaikki valta. Lopuksi vielä 4 olentoa sanovat aamen. Kreikan verbimuoto on sellainen, että se voi viitata jatkuvaan toimintaan, eli aamenen lausumiseen useita kertoja jatkuvasti. Mahdollisesti olennot sanoivat aamenensa jokaiseen 3 ylistyksestä jakeissa 9-14. Ilmestyskirja kutsuu kuulijansa yhtymään tähän taivaalliseen ylistykseen ja sanomaan sydämessään siihen aamen. Ilmestyskirjan taivasnäyt ovat sellaisia, että ne paljastavat seurakunnalle täällä maan päällä, mitä tapahtuu taivaissa ja mistä he jo nyt salatulla tavalla ovat osallisia. Saamme siis mekin täällä antaa kaiken kunnian hänelle, joka valtaistumella istuu, ja karitsalle iäisyyksien iäisyyksiin.